Ale to najdôležitejšie je, že oplatí sa Krista počúvať. To chcem, aby to nám zostalo. Tak ako tí učeníci. Hodili tie siete tam. A stal sa zázrak. Uvideli ten div. Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia. Lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem ho vzývať, pokiaľ len žijem. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný Evanjeliu podľa Jána, 21. kapitole od 1. po 14. verš, mene Božom takto. Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, prímením Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Hovoria mu, ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stal Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spúste sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju nevládali vytiahnuť pre to množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učení, ktorého Ježiš miloval, to je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali sieť s rybami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol, poďte a jedzte. A ani jeden z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si ty? Lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im podobne aj rybu. To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom, potom ako vstal z mŕtvych. Amen, toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, v tom poslednom verši sme čítali, alebo počuli teda konštatovanie evangelistu Jána, že Ježiš sa už teda tretíkrát zjavuje svojim učeníkom pri takej veľmi zvláštnej situácii. A tú situáciu by sme mohli nazvať, na to existuje taký nejaký pojem, ktorý sa volá, že déjà vu. Čo znamená to déjà vu? To znamená niečo také, že ocitnem sa v nejakej situácii a keď som v nej, tak zrazu sa mi zdá, alebo cítim, alebo vnímam, že som takéto niečo už zažil vo svojom živote. Že niečo v minulosti už podobné bolo. Možno ste prišli niekedy na nejaké miesto, nejaký rozhovor, alebo stretli nejakého človeka, alebo sa udiala nejaká udalosť v živote a zrazu, keď to prebiehalo, vy ste zrazu vnímali a cítili, že ako keby toto už bolo. To sa volá teda déjà vu. Máme pocit, že to, čo zažívame, sme už niekedy zažili. A práve po mne túto situáciu by sme mohli trošku takto nazvať. Pán Ježiš prichádza ku svojim učeníkom po svojom vzkriesení a po ich zapretí. Učeníci sa vrátili do Galilei, domov tam patrili. Tam bolo ich miesto tej naozaj krásnej a požehnanej krajine, ktorá je v okolí Galilejského jazera. Okolie Jeruzalema je naozaj také suché, skalnaté, taká púšť, ale okolie Genezareckého či Tiberiackého jazera je nádherné. Je úplne krásna zeleň, je to veľmi krásne prostredie. A vlastne tam sa učeníci vrátili späť ku tomu, čo robili aj predtým, ku loveniu rýb. Bolo tam iba 7 učeníkov, alebo aspoň toľky sú vymenovaní. A v čom spočíva to, čo sme tak nazvali, možno to déjà vu, v tom, že znovu chytajú ryby. A znovu sa im nedarí. Celú noc chytajú a nič. Žiadna ryba v sieti. A do tohto, do tejto situácie prichádza Ježiš, vstupuje a dáva im zase nejaké úlohy. Hovorí im, že aby znovu spustili siete. Dokonca im hovorí, že napravo od vašej lode, tam ich spúste. A oni teda to urobili, poslúchli a zrazu zbadali, že tie siete sú plné. A táto chvíľa znamenala pre Jána, jedného z tých siedmých, ktorého Ježiš miloval, ktorý bol tam medzi nimi, že vlastne on rozpoznal, že ten, kto im tie slova znovu hovorí, je Pán Ježiš. Veď na začiatku celého ich pôsobenia, keď začínala služba učeníkov, keď boli vybraní, keď ich Pán Ježiš povolával, tak mnohé tie príbehy boli podobné. Ak by sme si čítali Lukáša 5. kapitolu, tak by sme zrazu videli, že tento prvotné povolanie učeníkov, že ako Ježiš tam povoláva Petra a ďalších, to isté sa dialo po situácii, kedy zase celú noc chytali a nič nenašli. Nič nechytili. A teraz, po vzkriesení Pána Ježiša, situácia sa opakuje. Jeden z nich, teda ten Ján, ho spoznáva a Peter skáče do vody, rýchlo pláve smerom ku brehu, ostatní učeníci potom prichádzajú neskôr. A to je taký známy príbeh, ale ja som sa na ňom uvedomil niekoľko vecí, ktoré možno stoja za také premyšľanie. Tak tá prvá, ktorá ma tak zaujala na tom, bolo to, že Pán Ježiš prichádza. To je úplne nádherné. On prichádza k svojim učeníkom. K tým, ktorí ho zapreli, tým, ktorí aj po jeho skriesení mali pochybnosti veriť ženám, tým, ktorí boli vo svojom v tom dome, boli zamknutí, aby k ním nikto neprišiel. K ľuďom, ktorí sa rozutekali hneď v tej chvíli, keď Pán Ježiš bol chytený. A čo vidíte? Pán Ježiš prichádza. Hľada tých svojich učeníkov. To je pre mňa nádherný obraz, aký je Kristus. A ten obraz vyjadruje naozajstnú podstatu Boha, naozajstnú Božiu podstatu, že Boh je hľadajúci Boh, Boh je, a to je ten nádherný rozdiel medzi kresťanstvom a medzi mnohými inými náboženstvami na tomto svete. Pretože skoro v každom náboženstve vy musíte ísť za Bohom. Vy musíte niečo robiť. Vy sa musíte štverať do neba. Vy sa musíte nejak svojho Boha zaslúžiť. Vy ho musíte nejak vy stále niečo musíte robiť. Boh je častokrát nemenný, čakajúci, pasívny. Kdežto Boh kresťanstva je Boh, ktorý hľadá. To je obrovský rozdiel. Je to Boh, ktorý hľadá aj teba tam, kde si, vo svojom živote, vo svojich radostiach, trápeniach, čomkoľvek, čo prežívame. Ježiš tam prichádza. A hľadá ťa. To je vzácny obraz. To je možno len tak trošičku načrtnuté, aký je Pán Ježiš hľadajúci svoje stratené ovečky. Svojich stratených učeníkov. Znovu ich nachádza. Znovu ich ide povolať. Znovu im ide niečo nové dať. Takže to bola tá prvá myšlienka, ktorá z toho mi vzýšla z toho textu. Pán Ježiš prichádza ku svojim učeníkom. On ťa hľadá, aby si povstal k novému životu. Aby si povstal k životu, ktorý je úplne iný ako život bez Krista. To ďalšie, čo sa tam deje, je veľmi zaujímavé. To v tom texte už nie je, to pokračuje ďalej. A Pán Ježiš sa rozpráva s Petrom, ktorý trikrát zaprel Pána Ježiša. A Pán Ježiš trikrát sa potom Petra neskôr pýta: Peter, miluješ ma? Miluješ ma? Trikrát tá otázka zaznieva a potom vždy mu povie: pás moje ovečky. Staraj sa o ten Boží ľud. Čiže Pán Ježiš povoláva učeníkov ďalej, aby kráčali za ním v službe, aj keď zlyhali. A to je krásny obraz pre mnohých veriacich ľudí. Mnohokrát v živote zlyhávame, všelijaké pády vo našom živote máme. A to je realita. Boli by sme samozrejme radi, keby to nebolo, ale kvôli hriechu, hriešnosti to stále je. Ale čo je na tom vzácne, je, že Pán Ježiš má stále ten tvoj plán, svoj plán s tebou, s každým z nás. Stále nás povoláva na cestu následovania. Stále nás povoláva do služby jemu. To ďalší taký nádherný obraz, ktorý mi vychádza aj z tých slov, že Pán Ježiš nenecháva ich tam, že niekedy, keď urobíme zlé, tak sa v tom utápame. A Pán Ježiš prichádza a pozdvihuje človeka k novému životu, k novej nádeji, k novej radosti, k novému potešeniu. Tretia taká myšlienka, ktorá ma tak oslovila v tom, že oplatí sa Krista počúvať. Že oplatí sa počúvať Božie slovo. Oplatí sa stáť na ňom. Lebo môžete celú noc chytať, ale nechytíte. A stačí na to slovo Kristovo sa dať. Kristus povedal, hoďte siete. A ešte také úplne špecifické je to, že napravo od lode. Úplne presne im hovorí, čo majú robiť. A zase, keď bolo to prvé povolanie učeníkov, tak takisto ten, ktorý nechytal ryby, ten znovu hovorí, hoďte siete. A to bol ten okamih, oni ho posluchli. A to bol ten okamih, kedy sa im potom otvorili oči. Keď spoznali, aha. A Ján ho spoznal, veď to je Pán. Ale ten obraz toho je, že oplatí sa Krista počúvať. Oplatí sa stáť na jeho slove. Oplatí sa mu dôverovať. Ak nás pozýva k životu lásky, k životu viery, k životu nádeje, k životu odpustenia. Aj keď je to mnohokrát život proti prúdu, tak napriek tomu sa oplatí to žiť a prináša to požehnanie. Pre nich to boli plné siete. Ja neviem, čo to môže byť pre nás. Pre každého možno niečo iné. Ale to najdôležitejšie je, že oplatí sa Krista počúvať. To chcem, aby to nám zostalo. Tak ako tí učeníci. Hodili tie siete tam. A stal sa zázrak. Uvideli ten div. Ďalšia z vecí, ktorá ma tak oslovila pri tom je, že Pán Ježiš tým učeníkom tým zvláštnym spôsobom znovu slúži. Celú noc chytali, nič nechytili. Až potom na jeho príkaz, na jeho slovo, teda chytili ryby. Ale keď potom išli k brehu, tak možno ste si všimli, v tom texte bolo, že bola tam pahreba, bola tam ryba, bol tam chlieb, ktorý bol prichystaný, ktorý bol pravdepodobne prichystaný Kristom. On im tam slúži, on im rozdáva jedlo, on znovu svojich učeníkov nasycuje a ukazuje jeden z takých vzácnych príkladov, že naozaj on, skriesený Pán, on slúži. A to je možno aj tá výzva, aj také pozvanie do života služby pre každého jedného z nás. Ježiš je tým príkladom, kedy im slúži. A to je ďalší ten obraz. Ďalší, ktorý som tam videl, že bez Pána Ježiša v živote nebudeme prinášať ovocie. Keď tam Kristus prišiel a vstúpil do ich reality, do tej prázdnoty lovenia rýb, keď tam Pán Ježiš vstúpil a povedal, hoďte tie siete, oni tam hodili. On tam bol s nimi. Kde je Kristus v živote? Kde je Kristus je v ľudskom srdci, tam vidno ovocie viery, ovocie života. Kde Kristus nie je, tam je možno len prázdnota, naháňanie sa za niečím, čo v končnom dôsledku nikam nevedie. A preto je tu tá výzva, preto je aj tu dnes to obrovské pozvanie pre každého jedného z nás, aby sme vnímali, že bez Krista nie je ovocia. Bezo mňa nič nemôžete činiť. Kto je pri mne, ten prináša ovocie. Kto nie je so mnou, ten neprináša. Prináša, ale také iné. Sa volá skutky tela, to je iné ovocie. S Kristom, ak je Kristus v živote, prichádza ovocie. A čo je vzácne potom to ďalšie je, že Pán Ježiš ich nasýtil. A to je to znovu, čo robí. Pán Ježiš nasycuje. Nielen ten fyzický hlad, ale on hlavne nasycuje tie naše srdcia. Prorok Izaiáš v 55. kapitole sníval jeden krásny sen, ktorý hovoril o spáse. To bol taký predobraz spásy. Ja vám prečítam len jeden veršik z Izaiáša 55.1. O všetci smední hovorí, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze. Kupujte obilie, jedzte, poďte. Kupujte bez peniazy, bez splatenia víno a mlieko. To je nádherný obraz o spáse, ktorá je zadarmo. Izaiáš hovorí, poďte k vode. Poďte ku mne, hovorí Pán Boh. Všetci, ktorí ste hladní, ktorí ste smední, ktorí ste preťažení, utrápení starostiami, trápením, bolestiami, smrťou, čímkoľvek, hovorí, poďte ku mne. Ja vás nasytím. Zadarmo. Za to nemusíme platiť. Tá veľká Kristova milosť je tu zadarmo. A mohli by sme tam vidieť množstvo ďalších myšlienok. Ten text je naozaj nádherný. Čo treba možno, že urobiť je, ale čo treba robiť možno každodenne, je taký trochu bláznivý, ale Petrov príklad, ktorý sa hodil do vody a plával ku Kristovi, ku svojmu spasiteľovi, ku svojmu záchrancovi. A to je taká výzva možno, aby sme aj sa aj my so svojím životom, so všetkým, čo je pred nami, aby sme sa tak uvozovka hodili do mora tej Božej lásky. Do mora toho Božieho odpustenia, tej Božej priazne, ktoré je nádherné. To je pre mňa taký vzácny obraz. Ten Peter tam skočil za Kristom. Skočiť za ním, ísť za ním, vierou za ním prichádzať. Možno, že aj ten text je také deja vu, možno, že aj pre nás, aby tak znovu nás to tak sprúžilo ku životu viery, ku nasledovania Pána Ježiša. Pán Ježiš tých učeníkov pozdvihol potom k novému životu, dal im Ducha Svätého a potom explodovalo kresťanstvo na celom svete. Ale poďte k nemu, lebo on k nám prichádza. To si možno, že pamätajme aj z tohto. Nech vás Pán Ježiš všetkých žehna. Amen.